พวกเรามีโอกาสพบพระพุทธศาสนาแล้วต้องรู้จักแสวงหาประโยชน์ให้มากที่สุดนะจากพระพุทธศาสนาไม่ใช่เข้ามาทำมาหากินนะแสวงประโยชน์หมายถึงเอาหลักธรรมคำสอนของท่านมาปฏิบัติเราจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขที่ยั่งยืนส่วนในพวกเข้ามาแสวงหาประโยชน์ทางวัตถุนะพวกนี้ไม่ยั่งยืนอยู่ได้ช่วงหนึ่งก็ทนอยู่ไม่ได้แพ้ความจริงในศาสนาพุทธเป็นพุทธเจ้าท่านเทียบนะเหมือนมหาสมุทรมีธรรมชาติจะพัดเอาสิ่งโสโครกขึ้นไปบนฝั่งอย่างเราไปดูตามชายหาดเนี่ยได้เห็นนะโสโครกพวกที่เข้ามาสร้างความโสโครกในวงการพระศาสนามักจะอยู่ได้ไม่นานถึงช่วงหนึ่งความจริงก็ปรากฏพอไปทำไม่ดีมาไม่รักษาพระธรรมไม่รักษาพระวินัยทำไม่ดีก็เที่ยวโทษนอนโทษนี้ไปโทษกระทั่งผู้หญิงมันยั่วผู้หญิงก็ยั่วมันก็เรื่องธรรมชาติของมันนะหาผลประโยชน์หาคนเลี้ยงหาอะไรอยู่ที่เจ้าตัวเองยอมให้เขายั่วหรือเปล่าเปิดโอกาสหรือเปล่าจะมาบอกว่าอินโนเซนต์ไม่ได้กว่าจะบวชเป็นพระได้ก็ต้องรู้วันที่บวชอุปัชฌาย์ก็จะสอนแล้วว่ามีเรื่องสี่อย่างนะที่ทำไม่ได้เด็ดขาดคือปาราชิกสี่ข้อห้ามทำมันจะบอกว่าอินโนเซนต์บอกไม่ได้ที่จริงก็คือสู้กิเลสไม่ไหวที่สู้กิเลสไม่ไหวนะเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เอาธรรมะมาปฏิบัติจริงถ้าธรรมะมาปฏิบัตินะขัดเกลาตัวเองไปก็ไม่ยอมแพ้ไม่ต้องโทษนอนโทษนี้ผู้หญิงศึกษามีถมเทไปมีทุกยุคทุกสมัยในวัดหลวงพ่อยังมีเลยเข้ามาอ่อยพระนะสุดท้ายอยู่ไม่ได้หรอกเราก็ไล่ไปหมดนะให้เข้ามายุ่งพระนะถ้ารักษาพระวินัยนะมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองอย่างดีเลยอย่างพระวินัยนะไม่เปิดโอกาสให้อยู่ในที่รับหูรับตากับผู้หญิงรับหูเป็นไงรับหูคือไปคุยกันโดยคนอื่นเขาไม่ได้ยินรับตาก็คืออยู่ในที่ปิดเข้าอยู่ในห้องอะไรพวกนี้นี่ถ้ารักษาพระวินัยไม่ได้ก็ไม่ค่อยพลาดหรือพระระบบของพระนะพระเนี่ยเก็บเงินเก็บทองด้วยตัวเองไม่ได้ต้องมีไวยาวัจกรเก็บให้อย่างคนจะถวายปัจจัยให้พระเนี่ยพระรับไม่ได้ถ้ามีไวยาวัจกรมันควรรับแทนแล้วเวลาพระต้องการปัจจัยสี่นะอาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรพวกนี้ยารักษาโรคหรือกุฏิพังอะไรนะก็ไปบอกไวยาวัจกรถามว่ามีปัจจัยไหมจะซ่อมกุฏิแล้วหรือจะไปหาหมอนะต้องจ่ายค่ายาไวยาวัจกรเป็นคนจ่ายพระไม่มีสิทธิ์เก็บเงินเองพระไม่มีสิทธิ์ใช้เงินเองแล้วถ้าไวยาวัจกรจะโกงพระก็ไปทวงถามได้ไม่กี่ครั้งนะแล้วเขาไม่ยอมให้พระต้องสละเนี่ยถ้าพระรักษาวินัยอย่างนี้ใครมันจะมาหลอกเอาเงินพระนะถ้าหลอกต้องไปหลอกไวยาวัจกรด้วยคือระบบที่พระพุทธเจ้าวางไว้เนี่ยมันเหมาะ มันสมควรแล้วที่ไม่ดีคือเราไม่ทำตามที่ท่านวางหลักเกณฑ์เอาไว้สู้กิเลสไม่ได้หลวงพ่อพูดอยู่เรื่อยๆนะกิเลสไม่กลัวผ้าเหลืองนะไม่ใช่เป็นชาวบ้านอยู่พอห่มผ้าเหลืองแล้วแหมจะเข้าใจธรรมะไม่เข้าใจหรอกมันก็คือคฤหัสถ์นั่นแหละเอาผ้าเหลืองมาห่มผู้คนก็นับถือนับถือกันง่ายเหลือเกินไม่มีสติไม่มีปัญญาแยกแยะไม่ออกว่าใครนับถือได้ใครนับถือไม่ได้อะไรคือชาวพุทธนะจะรักษาศาสนาพุทธไม่ได้นะทั้งพระทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาต้องเข้าใจต้องเข้าใจอย่างที่มีเรื่องเมื่อไม่กี่วันเนี้ยก็มีคนคอมเมนต์นะว่าน่าเห็นใจพระนะพระยังหนุ่มอยู่เนี่ยนะจีบกับผู้หญิงไปทำอะไรกับผู้หญิงก็เรื่องธรรมชาติไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะพูดแบบคนไม่มีการศึกษาธรรมะนะออกความเห็นความเห็นยิ่งทำลายศาสนาให้มากขึ้นพระนะทุกวันนี้มีโทรศัพท์นะที่วัดหลวงพ่อเนี่ยโทรศัพท์ถึงโยมยังบอกไว้เลยว่าต้องมีพระอื่นได้ยินอยู่ด้วยเปิดแฮนด์ฟรีคุยนะมางุบงุบงิบงิบอะไรกันนะไม่ถูกเปิดแฮนด์ฟรีให้คนอื่นเขาได้ยินด้วยเนี่ยไม่รับหูถ้าตั้งใจรักษานะพระวินัยธรรมวินัยก็จะรักษาเราถ้าไม่รักษาตัวเองก็เอาตัวไม่รอดนี่ไปรักษาศาสนาได้ไงตัวเองยังรักษาไม่ได้เลยเรื่องของเรื่องทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องของกิเลสนั่นแหละถ้ายังไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยของกิเลสยังลดละกิเลสไม่ได้มันก็พร้อมจะพลาดถึงเราเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะต้องรักษาศีลห้าไว้ถ้าศีลห้าเรายังรักษาไม่ได้นะเราก็เริ่มเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเราเองไม่มีศีลรักษาศีลห้าไว้ก็ช่วยตัวเองได้เยอะเลยเราไม่กินเหล้าอ่ะนะจะบอกว่าเมาเหล้าไปปล้ำใครก็ไม่เป็นเราไม่กินเหล้าใช่ไหมเราก็ไม่เมาเหล้าขับรถเนี่ยมันก็ไม่อันตรายมากเงื่อนศีลนะเป็นเครื่องป้องกันตัวนะทั้งพระทั้งโยมต้องรักษาศีลเอาไว้ถ้าศีลเราไม่ดีสมาธิเราก็เสื่อมสมาธิเสื่อมปัญญาก็ไม่เกิดศีลสมาธิปัญญานั้นเหมือนฐานนะอย่างเราดูพระพุทธรูปส่วนใหญ่ก็จะทำฐานสามชั้นเป็นสัญลักษณ์ของศีลของสมาธิของปัญญาศีลนั้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสมาธิก็เป็นฐานชั้นกลางปัญญาเป็นฐานชั้นสูงนั่นแหละก็จะประคับประคององค์พระพุทธรูปคือพุทธะพระพุทธเจ้ารวมทั้งพวกเราด้วยเรามีศีลสมาธิปัญญาวันหนึ่งใจเราก็เป็นพระจะบวชแล้วไม่บวชใจเราก็เป็นพระส่วนถ้าบวชแล้วไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันก็แค่พวกอาศัยหลอกๆบวชไปเท่านั้นนะเมื่อเราต้องรักษานะศีลขาดศีลสมาธิก็เสื่อมและศีลเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันเราไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ให้เบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วก็ไม่ให้เบียดเบียนสติสัมปชัญญะของตัวเราเองเมื่อเราไม่ได้เบียดเบียนใจเราจะสงบง่ายใจของคนที่คิดจะเบียดเบียนเช่นจะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นจะไปช่อโกงอะไรเนี่ยไม่สงบจะไปผิดลูกผิดเมียเขาอะไรเงี้ยมันไม่สงบคิดจะปลิ้นปล้นหลอกลวงโกหกเขาเนี่ยใจไม่สงบงั้นศีลต้องรักษานะโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดเลยข้อห้า ข้อ5คือการไม่เบียดเบียนสติสัมปชัญญะของตัวเองและสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณสูงขาดสติสัมปชัญญะอย่างเดียวนะศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงมรรคผลหรอกไม่มีแน่นอนเมื่อเราตั้งใจรักษาศีล5ไว้ให้เด็ดเดียวบางทีพลาดพลาดแล้วก็สรุปเป็นบทเรียนทีหลังจะไม่พลาดอีกอย่างพระนะบางทีก็ทำผิดพระวินัยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ก็เตือนก็ระมัดระวังไม่ทำผิดอีกนี่ก็ถือว่าเป็นคนดีว่าได้สอนได้มันไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำความผิดเลยทุกคนมันทำความผิดนะแต่ว่าถ้ามีเพื่อนฝูงสหธรรมิกหรือครูบาอาจารย์เตือนแล้วเราก็ปรับตัวนะอย่างนี้ถือว่าเป็นคนดีนะทำผิดแล้วก็รู้ว่ามันไม่ถูกแล้วก็ตั้งใจว่าไม่ทำอีกอย่างพระเวลาทำผิดนั้นก็ไม่ปรงอาบัติยกเว้นความผิดชั่วหยาบรุนแรง4อย่างนะคือปาราชิก4ข้อนะดังนั้นปรงอาบัติไม่ได้ต้องออกจากหมู่สงฆ์ไปเพราะขาดคุณสมบัติที่ดีของพระนะยังเสพเมถุนนะขาดทันทีนะไม่ต้องศึกนะอย่างเราชอบเรียกร้องนะได้ยินข่าวพระนี่ปาราชิกอะไรก็เรียกร้องมาให้จับศึกไปจับศึกทำไมมันไม่ใช่พระมันขาดจากความเป็นพระตั้งแต่ปาราชิกแล้วงั้นตอนนั้นน่ะถ้ายังห่มผ้าเหลืองอยู่นะทั้งที่ปาราชิกแล้วเนี่ยไอ้นี่ปลอมเป็นพระแล้วนะผิดกฎหมายนะแต่งกายเรียนแบบสงฆ์แล้วเนี่ยชาวบ้านก็ต้องรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นศีลนะตั้งใจรักษาไว้แล้วทุกวันจะต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอหรอกและต้องฝึกสมาธิด้วยวิธีฝึกสมาธิไม่ยากอะไรนะมีทั้ง40อย่าง40อย่างนะมี10อย่างเป็นเรื่องของกสิณพวกเรายุคนี้ฝึกยากกสิณนะเว้นไปสักสิบข้อไอ้ที่ง่ายๆเลยนะก็คืออนุสติสิบข้ออันนั้นง่ายมากๆเลยคอยหมั่นระลึกถึงพระพุทธเจ้านะระลึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงทานระลึกถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วที่เราทำไว้ดีแล้วนะระลึกถึงความสงบระลึกถึงคนที่ดีๆเป็นแบบอย่างที่ดีระลึกถึงลมหายใจเข้าออกระลึกถึงร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะระลึกลงไปเรื่อยๆอย่างเราระลึกถึงร่างกายนะผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมใจมันก็สงบแหละมันไม่วิ่งพล่านตัวที่ทำให้ใจวิ่งพล่านส่วนใหญ่ก็กามนั่นแหละความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนี่เรามาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอยู่หรือเรามาระลึกถึงร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกคอยรู้สึกอย่างนี้นะมันจะข่มกิเลสข่มนิวรณ์โดยเฉพาะหัวโจกใหญ่ๆเลยตัวกามนั่นแหละเมื่อข่มลงไปได้ถามว่าข่มได้เด็ดขาดไหมไม่เด็ดขาดอย่างเราพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรนะมันก็ข่มราคะไว้ได้ในช่วงที่สมาธิยังดำรงอยู่ถ้าสมาธิเสื่อมราคะมันก็กลับมาอีกนี่บางคนก็พิจารณากายทุกวันเลยนะไม่มีช่องโหว่เลยราคามันก็ไม่โผล่มาเลยมันนึกว่าราคาหายไปแล้วลงหยุดพิจารณาสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็มาอีกเพราะว่าการพิจารณาปฏิกูลอสุภามันได้แค่สมถะกรรมฐานต้องเห็นไตรลักษณ์นะถึงจะขึ้นวิปัสสนาจริงอย่างปฏิกูลอสุภามันไม่ใช่ของจริง เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นเองปฏิกูลอสุภะไม่ได้มีจริงหรอกตัวนี้หลวงพ่อเคยเห็นแจ่มแจ้งด้วยตัวเองเลยนะว่าปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ของจริงเคยเล่าหลายครั้งแล้วนะว่าหลวงพ่อเคยไปวัดครูบาอาจารย์ไปกราบหลวงพ่อพุธเดินเข้าทางหลังวัดนะขี้หมาเต็มถนนเลยบางอันก็เก่าบางอันก็ใหม่เก่าๆยังไม่น่าเกลียดนะให้ใหม่ๆนี่น่าเกลียดจริงแฉะๆนะแมงวันตอมแมงวันไปเกาะขี้หมาแล้วก็จะมาเกาะเราด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยขยะขยงไปหมดเลยตรงที่ใจมันขยะขยงนะจิตมันเกิดรวมตั้งมั่นขึ้นมานะมันมองลงไปในกองขี้หมามันก็แยกเลยนะสีก็อันหนึ่งสีไม่มีอสุภะกลิ่นก็อันหนึ่งกลิ่นก็ไม่มีอสุภะธาตุมีน้ำแฉะธาตุก็ส่วนธาตุน้ำไม่เป็นอสุภะลมพัดมาอะไรเงี้ยนะไม่มีอสุภะสุดท้ายด้วยกำลังจิตที่มันมากพอนะมันแยกขี้หมากองเดียวนั่นแหละแยกออกเป็นธาตุแยกออกเป็นรูปชนิดต่างๆรูปสีรูปกลิ่นอะไรเนี่ยแยกออกไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินค่อยสลายแยกออกจากกันสุดท้ายมันก็เหลือแต่ขี้หมาแห้งๆใจมันรู้สึกงั้นนะจากขี้หมาแห้งๆมันเห็นเลยต่อไปอีกนะมันคือดินนั่นแหละคือแผ่นดินที่เราเหยียบย่ำอยู่นี่เองจะซากศพหรือจะขี้หมาสุดท้ายมันก็กลายเป็นแผ่นดินแผ่นดินนั้นเราก็ไม่บอกว่าสะอาดหรือโสโครกหรอกมีกลางๆเนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะใจหมดความรังเกียจนะใจก็เป็นกลางเนี่ยมันเป็นกลางด้วยปัญญาเพราะมันแยกธาตุออกไปเรื่อยๆถ้าแยกด้วยปฏิกูลอสุภะนะดูเป็นอสุภะก็มันอสุภะต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วไม่ต้องดูมันก็เห็นนะถามว่าเรามันจะข่มราคะได้ไหมได้มันจะล้างกิเลสได้ไหมไม่ได้แค่ข่มพวกปฏิกูลอสุภะแต่ถ้าข่มทุกวันนะมันจะเหมือนละได้เพราะมันจะไม่โผล่เลยราคะแต่ถ้าเราเดินปัญญาไปนะแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยๆเนะเห็นธาตุเห็นขันธ์แต่ละอันแต่ละอันไม่มีปฏิกูลไม่มีอสุภะหรอกมีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมทั้งหลายแยกออกไปรูปธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจิตเกิดปัญญาอย่างนี้ได้จิตต้องมีสมาธินะถ้าจิตเราไม่มีสมาธิปัญญาอย่างนี้เกิดไม่ได้หรอกจิตเรามีสมาธิดูลงมาเนี่ยชี้หมามันยังแยกให้เราดูเลยเป็นธาตุต่างๆเป็นรูปชนิดต่างๆรูปสีรูปกลิ่นสีเหลืองโสโครกไหมสีเหลืองเนี่ยชี้หมามันเหลืองๆแดงๆเราก็เอาสีเหลืองสีแดงมาทาหน้าเราด้วยซ้ำไปใช่ไหมทาปากเราเนี่ยสีแดงๆไม่เห็นจะรู้สึกโสโครกตรงไหนเลยแต่พอมันไปอยู่ที่กองขี้หมาแล้วโสโครกละเพราะมันไม่ใช่ของจริงนะปฏิกูลอสุภะข่มราคะได้ชั่วคราวกำลังของสมาธิหมดเมื่อไหร่กิเลสมันก็มาอีกต้องทำวิปัสสนาให้ได้คือต้องเห็นไตรลักษณ์ให้ได้แยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยๆนะให้เห็นแต่ละธาตุแต่ละขันธ์นะสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าขันธ์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาธาตุต่างๆนะเสมอภาคกันไปหมดไม่มีว่าธาตุนี้ดีกว่าธาตุนี้เสมอกันธาตุแต่ละธาตุไม่มีความลำเอียงนะธาตุดินก็ไม่มีความลำเอียงเราของสกปรกไปเทใส่ดินก็ไม่เดือดร้อนเอาของหอมไปเทใส่ดินก็ไม่ได้ยินดีธาตุน้ำก็เหมือนกันนะมีของสกปรกตกลงไปน้ำก็ไม่ได้ยินร้ายมีอะไรสวยงามดอกไม้ตกลงไปน้ำก็ไม่ได้ยินดี นี่ค่อยๆภาวนานะจิตเรากับธาตุนั้นมันเสมอกันนะดูทุกอย่างลงเป็นธาตุไปแล้วต่อไปจิตกับธาตุนั้นก็เป็นอันเดียวกันแหละเสมอกันเพราะจิตนั้นก็คือธาตุอันหนึ่งธาตุมันก็มีหกธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็สเปซคืออากาศธาตุที่บรรจุธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็ธาตุรู้คือวิญญาณธาตุก็คือธาตุนั่นแหละถ้าเราฝึกจนเข้าใจถึงความเป็นธาตุนะแต่ละธาตุก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เสมอกันดินไม่ยินดีในสัมผัสที่ดีไม่ยินร้ายในสัมผัสที่ร้ายน้ำลมไฟก็ไม่ยินดีในสัมผัสที่ดีไม่ยินร้ายในสัมผัสที่ร้ายวิญญาณธาตุนั้นก็ไม่ได้ยินดีในสัมผัสที่ดีไม่ได้ยินร้ายในสัมผัสที่ร้ายสักแต่ว่าเป็นธาตุเสมอกันไปหมดเที่ยงธรรมยุติธรรมนั้นจิตมันจะไม่กับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงด้วยความยินดียินร้ายหรอกเนี่ยค่อยๆภาวนานะดูไปแค่เห็นธาตุนะใจก็วางได้หมดละจนกระทั่งเห็นว่าจิตก็เป็นธาตุอันหนึ่งนะก็เหมือนกับธาตุดินน้ำไฟลมนั่นแหละไม่มีความยินดีต่ออารมณ์ที่ดีไม่มีความยินร้ายต่ออารมณ์ที่ร้ายค่อยๆฝึกไปทีแรกมันยังยินดียินร้ายก็อย่าไปว่ามันมันเคยลงผิดมาตลอดในสังสารวัฏจะลงผิดอีกหน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกเพราะมันลงผิดมาเยอะแล้วเป็นหัดภาวนาแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยๆนะดูแต่ละธาตุแต่ละขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูไปเรื่อยๆหรือจะแยกไม่ชอบแยกธาตุแยกขันธ์นะแยกอายตนะก็ได้อายตนะมีภายในภายนอกรูปกับตานี่เข้าคู่กันรูปเป็นอายตนะภายนอกตาเป็นอายตนะภายในรูปมันจริงๆคืออะไรที่ตามองเห็นสิ่งที่ตามองเห็นก็แค่สีเท่านั้นเองสีมันตัดกันก็เป็นรูปร่างอย่างนี้ขึ้นมาส่วนตานั้นถ้ามันมีรูปประสาทตายังไม่ชำรุดมีแสงสว่างมากพอมีความสนใจที่จะรู้รูปความรับรู้รูปมันก็เกิดขึ้นนะค่อยรู้ค่อยดูอย่างนี้เรียกว่าเรียนทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียนจากธาตุก็ได้เรียนจากอายตนะก็ได้เรียนจากขันธ์ก็ได้ขันธ์ห้ารูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรากุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดที่ไหนดับที่นั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยการเจริญปัญญานะจะมองในมุมของขันธ์ห้าก็ได้มองในมุมของอายตนะทั้ง6นะบวกอายตนะข้างนอกอีก6ก็เป็น12ขันธ์5อายตนะ12มองเป็นธาตุธาตุดินน้ำไฟลมช่องว่างอากาศธาตุก็ได้นะเนี่ยดูลงไปเรื่อยๆนะทั้งหมดมันจะสอนสิ่งเดียวกันนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะจะสอนสิ่งเหล่านี้ให้เราเพราะเราทำกรรมฐานนะให้จิตมันมีสมาธิจริงๆก่อนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เจริญปัญญาไปถ้าเป็นพวกชอบดูจิตดูใจนะเจริญปัญญาด้วยการดูขันธ์เพราะในขันธ์ห้าเนี่ยมีรูปหนึ่งมีนามสี่ถ้าเป็นพวกชอบดูกายก็เจริญปัญญาด้วยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนรูปใจเป็นนามธรรมดูไปตัวธาตุดูได้หลายมุมนะดูธาตุหกอย่างที่หลวงพ่อบอกตะกี้ธาตุดินน้ำไฟลมช่องว่างสเปซอากาศธาตุเรียกว่าอากาศธาตุกับความรับรู้คือจิตหรือวิญญาณธาตุแต่ละอันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูธาตุอย่างนี้ก็ได้การดูธาตุมีอีกมุมหนึ่งนะเรียกธาตุ18ธ าตุ18อันแรกมันธาตุ6ตัวธาตุ18มันก็ครอบคลุมถึงพวกอายตนะกับจิตเข้าด้วยกันอายตนะ12นะแล้วก็จิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอีก6ก็เป็น18นะรูปนะรูปกับตากับความรับรู้ทางตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้เยอะหน่อยนะดูยากอันไหนมันยากเกินไปก็ไม่ต้องดูดูไว้ของง่ายๆไปนี่จะดูแล้วเกิดปัญญาได้จิตต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิจิตฟุ้งซ่านไม่ได้เรื่องหรอกจิตฟุ้งซ่านจิตมันมีกิเลสมันจะไปเจริญปัญญาได้ไงเอาจิตที่มีกิเลสไปเจริญปัญญามันทำไม่ได้จริงหรอกแต่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่แปลว่าการพิจารณาปฏิกูลอสุภะไม่ดีนะการพิจารณากายคตาสติผมคนเล็บฟันหนังนะแล้วพิจารณาลงเป็นปฏิกูลอสุภะก็มีข้อดีอย่างสมีที่เลิกเป็นพระไปเมื่อไม่นานเนี้ยถ้าเขาพิจารณาปฏิกูลอสุภะเขาก็จะไม่พลาดผู้หญิงมามันยั่วนะมันจะเห็นนะตัวสกปรกมายั่วไม่น่าสนใจไม่ใช่ตัวสวยตัวงามมายั่วเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านะผู้หญิงชอบท่านก็มีนะหรือพวกพระสาวกอะไรเงี้ยผู้หญิงชอบท่านก็มีท่านก็บอกตรงๆเลยนะว่าท่านเห็นความไม่สวยไม่งามเห็นอสุภะนะกระทั่งปลายเท้าท่านท่านยังไม่อยากสัมผัสเลยผู้หญิงเนี้ยไม่ได้ดูถูกผู้หญิงนะแต่เนี้ยท่านจะสอนผู้หญิงนั่นแหละว่าอย่ามัวแต่หลงรูปอยู่เลยรูปจริงๆเป็นของไม่ยั่งยืนหรอกความสวยความงามอย่าไปหลงมันนักเลยผู้มีปัญญาเห็นนะมันไม่ใช่ของดีของพิเศษอะไรหรอกสวยหลอกๆไม่นานก็แตกสลายเนื้อใจก็ไม่มีราคาขึ้นมานะเคยมีคนถามพระพุทธเจ้านะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคาไหมนะถามดีนะถามว่าพระพุทธเจ้ามีกามราคาไหมพระพุทธเจ้าบอกเราไม่มีกามราคาเพราะเราไม่มีกามวิตกนะงั้นกามราคามันทำงานขึ้นมาได้เพราะการคิดเรื่องกามอย่างแทนที่จะคิดว่าผู้หญิงคนนี้สวยนะอายุตั้ง38แล้วยังสวยยังแจ๋วอะไรเงี้ยอันนี้คิดไปในทางกามวิตกราคามันก็แรงขึ้นถ้าไม่คิดไปในทางกามวิตกนั้นก็ดูลงไปเห็นมีแต่ของสกปรกไม่สวยไม่งามอะไรเงี้ยกามราคามันก็ไม่เกิดเป็นพระถ้าหนุ่มๆนั่นแหละต้องพิจารณากายต้องช่วยตัวเองนะไม่งั้นทีสู้กิเลสไม่ไหวและยังไม่ชำนาญในเรื่องของสมาธิยังไม่ชำนาญในเรื่องการเจริญปัญญาต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนแค่พิจารณาปฏิกูลอสุภะมันก็ไม่วิ่งตามผู้หญิงไปละหลวงพ่อเข้าใจนะว่ากิเลสมันไม่เข้าใครออกใครหรอกเราเพียงแต่สร้างเงื่อนไขที่ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในความล่อแหลมหลวงพ่อตอนยังไม่บวชนะก็มีผู้หญิงมาอ่อยนะมาบอกหนูเหงาอย่างงี้หนูเหงาอย่างนี้ชวนไปบ้านนะไม่ไปไม่เปิดโอกาสให้กิเลสทำงานหรอกไม่คิดในทางลามกเห็นแล้วสงสารนะโอ้น่าสงสารนะผู้หญิงคนนี้อยากได้สามีนะนะดูแล้วน่าสงสารใจมันเมตตานะไม่มีราคะมันมีความรู้สึกเหมือนเรารู้สึกกับน้องสาวพี่สาวเราอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เอาตัวเองเข้าไปสู่จุดอับนะเราก็ไม่ตนเข้าไปในจุดอับรักษาตัวไว้ให้ดีก็เข้าใจนะกิเลสไม่ใช่ของสู้ง่ายแต่ที่หลวงพ่อเข้าใจตรงนี้ในวัดเนี้ยหลวงพ่อถึงสร้างเงื่อนไขอะไรขึ้นมามากมายอย่างพระ จะคุยกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเท่าที่จำเป็นไม่จำเป็นไม่ต้องไปคุยถ้าคุยไม่คุยตามลำพังคุยสั้นๆหมดธุระแล้วก็เลิกกุฏิแต่ละหลังหลวงพ่อให้พระแยกกันอยู่นะมีกฎเกณฑ์กลางค่ำกลางคืนนะห้ามไปกุฏิคนอื่นทำไมอ่ะมีแต่พระผู้ชายทำไมต้องห้ามผู้ชายไปกุฏิพระผู้ชายด้วยกันก็ยุคนี้พระตุ๊ดพระแต๋วก็มีใช่ไหมเราได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเราไม่รู้นี่ใครจะเป็นอะไรงั้นถ้าเราสร้างเงื่อนไขที่คุ้มครองตัวเองได้นะก็ดีอันตรายน้อยหน่อยเดี๋ยวนี้วัดทั่วๆไปเขาไม่สนใจกันพระเขาต่างคนต่างอยู่ในวัดใครอยากทำอะไรก็ทำไปไม่มีการดูแลครูบาอาจารย์บางทีก็ไม่อยู่วัดทีก็ชรามากดูแลไม่ไหวในวัดเองไม่มีระบบที่จะให้พระช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันอะไรมันก็เละเทะไปหมดนะเราก็บอกว่าศาสนาเสื่อมศาสนานั้นคือสัจจะสัจจะนั้นไม่ตายไม่มีวันเสื่อมนะคนมันไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจสัจจะอันนี้มันเสื่อมงั้นเรายังมีกิเลสอยู่เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะสำรวมเป็นฆราวาสก็ต้องสำรวมนะเป็นฆราวาสยิ่งยุคนี้เนี่ยระบบสัมสอนเป็นเรื่องปกติขึ้นมาแล้วเราต้องสำรวมในคู่ของเราเมื่อก่อนมีนะคนมาที่วัดเนี่ยสามีภรรยารักกันมากเลยสามีขยันภาวนาเห็นใครก็อยากสอนหลวงพ่อก็เตือนนะไปสอนเขาตามลำพังนะเดี๋ยวเราแพ้กิเลสสุดท้ายก็ทิ้งเมียไปอยู่กับคนอื่นนะสู้กิเลสไม่ไหวนะต้องไม่เปิดโอกาสให้กิเลสมีช่องเล่นงานเราศีลต้องรักษาสมาธิต้องฝึกนะราคะเกิดเนี่ยพิจารณาสุภาเข้าไปพิจารณาปฏิกูลเข้าไปก็ข่มราคะได้แล้วปัญญาต้องเจริญจะดูตัวเราเนี่ยแยกเป็นรูปเป็นนามก็ได้นะแยกเป็นอายตนะก็ได้แยกเป็นธาตุก็ได้ค่อยๆดูลงไปไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาถ้าอย่างนี้จะล้างกิเลสได้เด็ดขาดเป็นลำดับไปเบื้องต้นก็จะล้างกิเลสความเห็นผิดว่ามีตัวเราต่อไปก็จะมีปัญญาขั้นกลางนะก็จะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นตัวทุกข์เนี่ยเป็นปัญญาขั้นกลางนะเข้าใจความจริงของตัวรูปรูปนี้ไม่มีวิเศษอะไรมันคือตัวทุกข์ปัญญาขั้นสูงนะคือการเข้าใจความจริงของจิตของนามนามนี่มีทั้งนามจิตนามเจตสิกนามหัวโจกก็คือจิตนั่นแหละจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงเราเข้าใจความจริงจิตนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตนี้ก็คือตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวเราเห็นด้านใดด้านหนึ่งจิตก็ปล่อยวางจิตได้นั่นเป็นปัญญาขั้นสูงนะสามารถปล่อยวางจิตใจตัวเองได้มันปัญญาขั้นต้นในล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นเราปัญญาขั้นกลางก็จะเห็นนะกายนี้ไม่ใช่เราหรอกมันเป็นตัวทุกข์ปัญญาขั้นสูงจิตนี้ก็ไม่ใช่เราหรอกมันเป็นตัวทุกข์นี่เรียกว่าเราเห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็คือเห็นธรรมนั่นแหละรู้ทุกข์ก็จะรู้ธรรมไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้ธรรมรู้ทุกข์แล้วมันรู้ธรรมได้ไงมันจะรู้เลยว่าธรรมะฝ่ายโลกิยะมันก็เกิดจากกิเลสตัณหาพาเกิดนี่แหละธรรมะฝ่ายโลกุตระเนี่ยมาจากมรรคการเจริญมรรคมีศีลมีสมาธิมีปัญญาโดยเฉพาะการมีปัญญานะเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของรูปนามกายใจอายตนะอะไรนี่เห็นความจริงของมันจนมันวาง วางจิตก็เข้าถึงธรรมธรรมอันนั้นเป็นธรรมแท้นะเป็นโลกุตระธรรมะมันมีทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระอย่างถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนะมันก็เห็นธรรมเหมือนกันก็คือทุกข์มันจะเกิดแต่ถ้าเราพัฒนามรรคให้ดีนะมีศีลมีสมาธิจนกระทั่งเกิดปัญญาพอมีปัญญาเนี่ยเกิดอริยมรรคขึ้นมานะมันจะเห็นความจริงเห็นธรรมะนะธรรมะตัวนั้นคือธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งสูงสุดคือเห็นพระนิพพานหน้าที่ของเราต่อพระนิพพานคือการเห็นเท่านั้นนะไม่ได้ทำนิพพานให้เกิดมรรคผลเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองจนปัญญาแก่รอบแล้วมรรคผลเกิดขึ้นแต่นิพพานนั้นเป็นโลกุตระนะเช่นเดียวกับมรรคผลมรรคผลก็เป็นโลกุตระแต่ยังเป็นโลกุตระที่เกิดแล้วก็ดับอยู่นิพพานเป็นโลกุตระอันเดียวนะที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะเราไปทำนิพพานให้เกิดไม่ได้แต่เราไปเห็นได้เมื่อไรใจเราสิ้นตัณหาสิ้นความอยากเราจะเห็นนิพพานอันนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาจะเห็นแจ่มแจ้งด้วยตัวเองทุกข์มันสิ้นตรงนี้เองนะโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยดูลงในกายก็เห็นแต่ความว่างดูโลกธาตุที่แวดล้อมอยู่ก็เห็นแต่ความว่างดูจิตนะก็เห็นแต่ความว่างจะไม่ไปหมายรู้จิตนะถ้ายังหมายรู้จิตอยู่จิตก็ยังทำงานขึ้นมาอีกยังไม่พ้นความปรุงแต่งขั้นละเอียดนะค่อยๆฝึกนะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นค่อยสมกับที่เราเกิดมาในยุคที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่เราไปคาดหวังเราไปเรียกร้องว่าพระทุกองค์ที่มาบวชนะโยมทุกคนนะที่มาบวชเป็นพระจะต้องดีพอห่มผ้าเหลืองปุ๊บแล้วดีปั๊บเลยนั่นมันนิยายนันนิยายที่จริงก็คือฆราวาสนั่นแหละแค่ห่มผ้าเหลืองกิเลสก็เหมือนพวกเรานั่นแหละนี่ถ้าเขารักดีเขาก็ระวังตัวเขาพัฒนาตัวไปถึงเราเป็นโยมถ้าเรารักดีเราก็ต้องระวังตัวเองต้องพัฒนาตัวเองระวังอย่าให้ผิดศีลพัฒนาสมาธิและปัญญาขึ้นมาสำรวมระวังอย่าให้ผิดศีลวันนี้เทศให้ฟังแค่นี้นะไม่รู้ยากไปเปล่ายิ่งเทศยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะจะไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งก่อนหน้านี้รู้สึกอยากตายไม่ได้เศร้าแต่เพราะรู้สึกโลกตอนนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจอีกเดิมนั่งสมาธิได้นานทำทุกๆวันอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือหลายๆครั้งเมื่อมีโอกาสตอนนี้ไม่สามารถนั่งแบบนั้นได้แล้วทำอะไรผิดหรือเปล่าคะ
จิตมันติดอารมณ์นะอารมณ์เศร้าอารมณ์เบื่ออย่างเงี้ยจิตมันติดอารมณ์ตัวนี้โดนมันครอบงำอยู่วิธีการนะเวลาใจมันเบื่อมันเศร้าเนี่ยนะมีสติรู้ลงไปเลยรู้ลงไปที่มันเบื่อที่มันเศร้านะดูมไปเฉยรู้เพื่อไปตรงๆเลยไม่ใช่ไปเพ่งมันนะแค่รู้ว่าตอนนี้มันเบื่อมีความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้นมีความรู้สึกเศร้าเกิดขึ้นรู้มันลงตรงเข้าไปนะสมัยพุทธกาลนะมีพระท่านพิจารณาปฏิคูณสุภาเสร็จแล้วท่านก็เกิดเบื่อโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็เลยไปฆ่าตัวตายซะเยอะเลยจนกระทั่งพระพุทธเจ้ามาบัญญัติพระวินัยนะว่าห้ามภิกษุฆ่ามนุษย์นะถ้าฆ่ามนุษย์เนี่ยถือว่าปาราชิกแล้วมนุษย์ที่ภิกษุต้นบัญญัติฆ่านะไม่ใช่คนอื่นนะคือฆ่าตัวเองแหละไม่ใช่ไปฆ่าคนอื่นหรอกงั้นถ้าใจเราภาวนาไปช่วงหนึ่งนะใจมันเบื่อหน่ายท้อแท้อะไรเนี่ยให้รู้เข้าไปตรงๆหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปรู้สึกอะไรรู้สึกว่าจิตมันท้อแท้ค่อยๆฝึกนะหายใจไปแล้วรู้สึกไปที่ความรู้สึกท้อแท้ความรู้สึกเศร้าหมองจิตมันจะถอดถอนตัวเองขึ้นมาเองจิตมันมีกำลังของสมาธิมันจะถอนตัวเองออกจากความรู้สึกคราวนี้ไม่ใช่เราเศร้าไม่ใช่เราท้อแท้แล้ว เราจะเห็นว่าความเศร้าความท้อแท้เป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตชั่วครั้งชั่วคราวนี่ฝึกอย่างนี้นะเราจะไม่คิดจะฆ่าตัวตายหรอกเบอร์สอง
ชีวิตติดกับความหดหู่เพราะแมวที่เลี้ยงไว้ป่วยจนหายป่วยแต่ก็ยังทุกข์จิตคอยสงสารสัตว์ไปทั่วกลัวความเจ็บป่วยพลัดพรากกลัวภาระเช้าตื่นมาหดหู่รุนแรงเย็นเริ่มลดลงทำในรูปแบบได้น้อยลงเช้านั่ง15นาทีค่ำนั่งสลับเดินรวม35นาทีกลางวันท่องพุทโธหลงแล้วรู้ขอคำแนะนำให้ความทุกข์ลดลงบ้างครับ
เอาแบบเบอร์หนึ่งนะดูเข้าไปตรงๆเลยมันห่วงแมวดูไปที่ความรู้สึกห่วงเลยถ้าจิตมันมีกำลังมันจะถอนตัวออกมามันจะเห็นว่าความห่วงความกังวลความเศร้าหมองอะไรนั้นเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูเลี้ยงสัตว์นะเมตตาสัตว์เป็นเรื่องดีแต่พอความเมตตาเนี่ยไม่มีอุเบกขากำกับมันจะกลายเป็นความทุกข์ไปความเศร้าหมองเกิดขึ้นอย่างเราเมตตาสัตว์นะสัตว์มันป่วยสัตว์มันตายอะไรเงี้ยเราต้องดูให้ออกสัตว์ทั้งหลายมันมีกรรมของมันเองนะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมมันทำกรรมของมันมาอย่างเนี้ยถึงเวลามันก็ตายหรือมันต้องเจ็บถ้าเราเห็นถึงกรรมกฎแห่งกรรมนะใจเราจะเป็นกลางอุเบกขาจะเกิดขึ้นอุเบกขาไม่ใช่เกิดจากการข่มใจให้ซื่อบื้ออุเบกขาที่ดีนะเกิดจากการยอมรับความเป็นจริงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเองเราช่วยมันสงเคราะห์มันให้อาหารมันเจ็บป่วยพาไปหาหมอนะดูแลรักษาไม่ให้งูมากินไม่ให้หมามากัดอะไรเงี้ยดูแลแต่ถ้ามันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายมันเป็นธรรมดานะแมวมันทำกรรมมาเกิดเป็นแมวเมื่อเกิดเป็นแมวมันก็มีอายุไขของแมวนะอย่างมากก็10ปีกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องตายเหมือนคนนะอายุไม่ถึง100ปีก็ตายเป็นส่วนมากมันมีลิมิตของมันเองเนี่ยกรรมจัดสรรให้เรามาเป็นคนใช่ไหมเราก็มีอายุไขของคนยุคนี้ก็70กว่าปีเฉลี่ยงั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเราจะเป็นอุเบกขาถ้าหากเราไม่ยอมรับกฎแห่งกรรมนะเรามีแต่ความอยากมีแต่ความเมตตาสงสารสัตว์อะไรนะเราก็จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสัตว์เราสั่งมันได้ไหมว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายเราสั่งแมวเราอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายยังไม่ได้เลยเพราะตัวเราเองอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายเรายังสั่งไม่ได้เลยนะนี่สอนตัวเองเรื่อยๆอย่างนี้นะแล้วค่อยภาวนาไปถ้ามันยังเศร้าหมองตรงไหนรู้ลงไปตรงนั้นเลยรู้เฉยๆนะไม่ไปเพ่งให้หายรู้เฉยๆจิตมีกำลังอย่าถอนตัวออกมาเป็นคนรู้คนดูเองนะเบอร์สาม
ภาวนาในรูปแบบทุกวันเช้าค่ำใช้พุทโธใช้กายเป็นเครื่องอยู่มักจะฟุ้งซ่านเคยเห็นกายเป็นท่อนมีโพรงเห็นการเสื่อมลงของกายและพอมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นก็เห็นการปฏิบัติยังถูกต้องอยู่หรือไม่คะ
ถูกนะแต่ใจยังฟุ้งอยู่เพราะฉะนั้นทำสมาธิบ้างทุกวันแบ่งเวลาทำสมาธิไหมทำสมาธินะตอนที่เราจะทำสมาธิให้จิตสงบเนี่ยเราไม่สนใจเรื่องปัญญานะเราอยู่น้อมจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่เป็นอารมณ์กรรมฐานของเราให้เราอยู่กับพุทโธพุทโธนะไม่ต้องคิดไตรลักษณ์ไม่ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ให้จิตมันมีกำลังให้มันพักให้พอนี่ถ้ามันพักให้พอแล้วก็อย่าไปนิ่งอยู่เฉยๆตอนนี้ให้พิจารณาไตรลักษณ์ลงไปพิจารณาลงในร่างกายไปเลยนะดูร่างกายไหมถ้าไปดูจิตเดี๋ยวยิ่งฟุ้งใหญ่เนี่ยพยักหน้ารู้สึกไหมเห็นไหมพอเรารู้สึกร่างกายนะใจเราจะโล่งขึ้นใจเราโปร่งขึ้นรู้สึกร่างกายไหมเห็นไหมร่างกายกระพริบตาพริบลองยิ้มสิยิ้มหวานหวาน เห็นร่างกายยิ้มไหมนะไม่ต้องดูกระจกนะรู้ด้วยความรู้สึกเอาเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายบ่อยๆนะแล้วจิตจะมีกำลังขึ้นมาแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรแปลกปลอมในกายก็จะรู้อะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตมันก็จะรู้เองแหละเบอร์สี่
มีโทสะจริตใช้กายเป็นวิหารธรรมแต่มักจะถลำไปในกายปฏิบัติในรูปแบบโดยการสวดมนต์และนั่งดูร่างกายหายใจถ้าง่วงจะเดินจงกรมแทนวันละอย่างน้อย15 นาทีไม่เป็นกลางต่อสภาวะจงใจปฏิบัติเป็นส่วนใหญ
่
แต่รู้ไม่ค่อยทันความอยากมักจะรู้ตอนความแน่นเกิดขึ้นแล้วขอหลวงพ่อโปรดเมตตาชี้แนะการปฏิบัติค่ะ
ถ้าเรารู้ตั้งแต่ความอยากเกิดได้อย่างดีที่สุดนะความอยากเป็นตัวกิเลสผลักดันให้เกิดการเพ่งการเพ่งเป็นการกระทำกรรมแล้วเกิดวิบากคือแน่นๆเราไปเห็นตอนแน่นๆนี้ช้าไปนิดนึงให้เห็นตั้งแต่อยากนะดีที่สุดเลยแล้วตัณหาคือตัวอยากนะเป็นตัวสมุทัยเป็นสิ่งที่เราต้องละให้ได้เราละด้วยการรู้ทันมันใจมันอยากเรารู้อยากเรารู้ไปไม่ต้องหาทางไปละยังไงหรอกตรงนี้บังคับจิตมากไปจิตจะทื่อๆอย่าไปบังคับมันรู้สึกไปอยู่กับกรรมฐานไปเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกไปเรื่อยๆนี่อย่างนี้หลงถ้าหลำลงไปรู้สึกอย่างนี้หลงละงั้นถึงเราจะใช้กายเป็นวิหารธรรมเราก็ทิ้งการรู้จิตไม่ได้นะถ้าเราไม่สนใจจิตเราเราดูแต่กายนะจิตถลำลงไปเพ่งกายไปติดมิจฉาสมาธิเฉยเลยแต่ถ้าเราไปดูกายแล้วจิตเราไหลลงไปที่กายเรามีสติรู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมารู้กายไปแต่จิตไม่ถลำลงไปในกายนั้นถึงจะได้สมาธิที่ดีเห็นไหมจิตมันถลำแบบนี้แหละดูออกแล้วยังดูออกแล้วก็ดีเบอร์ห้า
ทำในรูปแบบ
ใช้ได้นะดีรับไป
ทำในรูปแบบทุกวันละประมาณ1 ชั่วโมงระหว่างวันภาวนาพุทโธพอเหนื่อยก็กลับมารู้สึกตัวแบบสบายๆแต่ทุกครั้งที่ทำสมาธิสังเกตว่าพอจิตกำลังสงบลงจะมีเหตุการณ์ต่างๆภายนอกมารบกวนทันทีเหมือนบังเอิญเป็นอย่างนี้มาเกือบปีแล้วครับ
บังเอิญไม่มีนะบังเอิญไม่มีในศาสนาพุทธนะมีแต่กรรมนี่มันเป็นกรรมเราต้องรับมันเป็นวิบากอะเป็นผลของกรรมเราปฏิเสธมันไม่ได้ให้เป็นกลางกับมันอย่างเราจะภาวนาพอจิตจะรวมแล้วมีเสียงดังอะไรขึ้นมาบางทีไม่มีเสียงจริงด้วยซ้ำไปนะเสียงในใจมันหลอกขึ้นมาก็มีนะเป็นนิมิตหลอกขึ้นมาทำให้ใจเราแกว่งสมาธิหลุดออกมาหรือบางทีเรานั่งสมาธิอยู่นะพอจิตจะรวมลงไปแล้วจะรู้สึกเหมือนมีมดมาไต่ตัวเราคันยิบยิบยิบยิบนะจิตเราก็ถอนออกมาไม่เข้าสมาธิสักทีอันนั้นก็เป็นวิบากเป็นวิบากอย่างนั่งสมาธิแล้วมันคันยิบยิบยิบยิบขึ้นมานะเหมือนมดมาไต่นะก็เป็นวิบากของปานาติบาตเล็กๆน้อยๆเป็นเศษกรรมเล็กๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรานั่งสมาธินะว่ามันมีสิ่งรบกวนใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบถือว่านี่เป็นวิบากของเรามันต้องกวนเรื่องของมันนะเราก็ภาวนาของเราใหม่ค่อยๆฝึกนะทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะสงบละพอจิตมันรวมแล้วไม่มีอะไรมากวนได้ละมันกวนได้ตอนที่ยังไม่สงบนี่ถ้าพอถูกกวนแล้วใจเรายิ่งโมโหโทโสหงุดหงิดรำคาญเลยสมาธิยิ่งไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบให้จิตเป็นกลางสภาวะอะไรจะเกิดไม่เป็นไรละให้จิตเป็นกลางไว้เบอร์หกใช้ได้นะก็ดีเหมือนกันขยันใช้ได้
เบอร์ 6เจริญสติหมวดธาตุ4แล้วเข้าไปเห็นอนัตตา
อ๋อหลายนี้เอง
ทำให้เกิดปัญญาว่า สภาวะต่างๆล้วนว่างจากเจ้าของ มีเหตุและผลแต่ไม่มีเจ้าของทัศนคติในการมองโลกเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ที่เคยสะสมมาหายไปชั่วคราวการเกิดปัญญาเช่นนี้เป็นปัญญาที่ถูกต้องไหมครับ
ถูกหลวงพ่อยังสงสัยทำไมวันนี้ไปเทศเรื่องธาตุมาดูธาตุเป็นไตรลักษณ์ถูกแล้วล่ะเหมือนที่หลวงพ่อเทศแต่กี้เนี้ยดูไปเรื่อยๆจุดที่ยังพลาดอยู่นะยังอยากอยู่ยังอยากได้ผลอยู่นะทำเหตุไปเหตุสมควรแล้วผลมันก็มาเองถ้าใจยังอยากยังมีลุ้นมีอะไรอยู่นะยังไม่ดีหรอกค่อยฝึกนะค่อยฝึกดีฝึกลงไปจิตถ้าดูถึงธาตุได้นะมันจะมีแรงนะรู้สึกไหมเดี๋ยวนี้จิตมันมีกำลังกว่าแต่ก่อนนะดูลงเป็นธาตุดีแล้วธาตุมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดีดูไปเรื่อยๆทำถูกแล้วล่ะแต่อย่าอยากได้ผลเร็วๆดูเรื่อยๆเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติอานาปานสติทุกเช้า40นาทีตั้งใจรักษาความต่อเนื่องให้สม่ำเสมอฟังธรรมหลวงพ่อร่วมกันทั้งบ้านทุกวันชีวิตประจำวันเมื่อถูกกระทบเห็นจิตตนเองตกเห็นแต่ความจริงอันเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายสูญเสียทั้งสิ้นควรทำอย่างไรในการวางจิตให้ปล่อยวางและไม่เศร้าหมองในจิตได้คะ
เป็นกลางกับมันปัญหาของเราตอนนี้เราเห็นโลกนี้ไม่มีอะไรเลยกายนี้ใจนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์แต่ใจเราไม่เป็นกลางนะใจอะไรไม่ชอบใจเรามีลุ้นว่ามันจะเป็นอย่างอื่นให้รู้ทันใจที่มันไม่ชอบอะใจที่ไม่เป็นกลางการภาวนานะขั้นแรกในการเจริญปัญญาก็คือเห็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเนี่ยช็อตที่สองถ้ามันยินดีให้รู้ทันถ้ามันยินร้ายให้รู้ทันของเบอร์เจ็ดนะมันยังมียินร้ายอยู่นะมีไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้อะไรเงี้ยให้รู้ตรงที่มันไม่ชอบอะอย่าไปบังคับจิตตรงนี้บังคับจิตมากไปจิตจะอึดอัดให้รู้สบายสบายไปถ้าสภาวะอะไรเกิดขึ้นจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปเบอร์แปด
ทำในรูปแบบทุกวัน
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบอร์หกการที่เราจะเจริญปัญญาด้วยการดูธาตุเนี่ยสมาธิเราต้องพอนะเพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งสมถะนะจิตต้องตั้งมั่นจริงๆถึงจะเห็นธาตุได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะไม่เห็นธาตุงั้นในตำราเขาจะสอนนะว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมันลงท้ายด้วยธาตุนั่นแหละกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะกับคนเล่นฌานคือต้องมีสมาธิที่มากพอถ้าสมาธิไม่พอไปดูธาตุนะจิตจะถลำลงไปดูสังเกตไหมเวลาเรารู้ธาตุเนี่ยจิตยังไหลลงไปรู้นะแต่ว่าไม่ใช่ดึงจิตไม่ให้ไหลนะถ้าดึงจิตไม่ให้ไหลนี่ผิดอีกนะตึงไปถ้าจิตไหลไปแล้วไม่รู้ว่าจิตไหลไปไอ้นี่หย่อนไปงั้นจะผิดสองอันนะไม่ตึงไปก็หย่อนไปงั้นเราทำสมาธิให้พอทุกวันนะแบ่งเวลาไว้เลยจิตเรามีกำลังจริงๆตั้งมั่นจริงๆนะมันจะเห็นธาตุทำงานนะจิตเป็นแค่คนดูอย่างนั้นนะปัญญามันจะเกิดแต่อย่างตะกี้ที่ทำนะจิตมันไหลลงไปดูธาตุเบอร์แปด
ทำในรูปแบบทุกวันเห็นตัณหาเป็นตัวผลักดันจิตให้ออกนอกวิ่งออกไปหากามไม่ชอบให้จิตวิ่งออกไปข้างนอกแต่ห้ามไม่ได้เห็นจิตรักกายมาก
เท่านี้ยังนึกไม่ออกว่าถามอะไรเหมือนมาเล่าเรื่องให้หลวงพ่อฟังเราห้ามจิตไม่ให้ออกนอกไม่ได้นะตัณหาคือตัวที่จิตทยานอยากไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเราห้ามไม่ได้หรอกแต่เมื่อมันไหลไปนะให้เรารู้ มันทยานไปทางตาเรารู้ทยานไปทางหูเรารู้ทยานไปในใจไปคิดอะไรเงี้ยคอยรู้ไว้นะไอ้จิตจะค่อยมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปมันจะเห็นเลยมันอยากในรูปมันก็ทุกข์มันอยากในเสียงมันก็ทุกข์มันอยากในธรรมารมณ์อยากสงบอยากอะไรเงี้ยมันก็ทุกข์ความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีนะค่อยดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วใจต้องเป็นกลางพอเห็นทุกข์แล้วใจไม่ชอบให้รู้ตรงๆเข้าไปที่ไม่ชอบเลยเบอร์หกจิตมันถลำไปข้างหน้ารู้ไหมจิตมันไปเงี้ยนะให้รู้เอาไว้นะรู้ไว้ห้ามไม่ได้แต่จิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นแล้วก็อย่าไปยินดียินร้ายกับมันมันเป็นอย่างที่มันต้องเป็นนั่นแหละวันนี้เท่านี้นะภาวนาดีเยอะหลายคนดี